Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 30. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Siyam na mga sundalo kabilang na ang pitong miyembro ng Presidential Security Group o PSG ang nasugatan matapos masabugan ng bomba ang kanilang konvoy habang bumabiyahe patungong Marawi City kahapon ng umaga. Ayon kay Chief Superintendent Agripino Javier, ang hepe ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Police, nangyari ang pagsabog habang dumadaan ang konvoy bandang alas 10:30 ng umaga sa bahagi ng highway sa Barangay Emi Punod ng Marawi City. Ang mga miyembro ng PSG ay bahagi ng advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang dumalaw sa Lanao del Sur ngayong araw. Kasama din sa convoy na nagmula sa lungsod ng Iligan ang mga kawani ng Presidential Broadcast Staff, Radio Television Malacanang at mga escort mula sa Philippine Army. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagbisita ng Pangulo bukas sa mga sundalo na nangunguna sa operasyon sa Bayan ng Butig at kalapit na mga lugar sa Lanao del Sur laban sa miyembro ng Maute Grupa. Sinalakay ng grupo na una nang naghayag ng suporta sa teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS ang sentro ng Bayan ng Butig nitong nakaraang linggo. Nasa 40 miyembro na ng Maute Group ang napaulat na namatay, samantalang halos 2,500 pamilya na mula sa Bayan ng Butig ang nagsilikas dahil sa mga kaguluhan. Inihahanda na ang kasong murder laban sa ilang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na itinuturong na sa likod ng pagpatay nitong linggo ng umaga sa bagong luklok na vice alcalde ng Bayan ng Dato Saudi Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Von Alhak, ang Civil Military Affairs Chief ng MILF, tukoy na nila ang mga tauhan sa ilalim ng 118th Base Command na bumaril kay Vice Mayor Anwar Sindatok sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Madia. Rido o alita ng pamilya anya ang pangunahing motibo ng pagpatay kay Vice Mayor Sindatok at isa pang sibilyan na nakilalang si Sela Minandang. Dating konsehal ng bayan si Sindatok at naitalagang vice alcalde matapos mapatay sa umano'y inkwentro sa mga pulis sa Makilala North Cotabato ang kanilang alkalde na si Samsudin Dimaukom. Sinabi ni Alhak na isang task force ang kanilang ipinadala sa lugar para maiwasan ang posibleng gantihan ng magkalabang pamilya. Maliban sa task force itihad ng MILF, nagdagdag na rin ng pwersa ang militar at pulisya sa bayan ng Dato Saudi Ampatuan na inaayos na rin ni Maguindanao Governor Ismael Manguda Dato ang mga negosasyon para maayos ang gusot ng magkaaway na pamilya at para maiwasan ang pagsiklab ng malaking gulo sa naturang bayan na. Inilipat na sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame ang siyam na mga pulis mula sa Caraga Region na nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa serye ng mga pagsusuri. Ayon kay Chief Superintendent Rolando Felix, ang hepe ng Caraga Region Police, kanya nang sinibak at itinalaga pansamantala ang mga nagpositibong pulis sa Personnel Holding and Accounting Unit ng Camp Crame para sumailalim sa karagdagang investigasyon na haharapan niya sa kasong administratibo ang naturang mga pulis na posibleng magiging daan para sa formal na pagtanggal sa kanila sa serbisyo. Hindi na kinilala ng opisyal ang mga nasibak na pulis, subalit kinumpirma nito na isa sa kanila ay isang commissioned na junior officer. Ang walo naman ay pawang mga pulis non-commissioned officers na nagmula sa iba't ibang mga unit sa rehiyon. Sinabi ni Felix na sa Caraga Region ay naubos na nila ang lahat ng kanilang mga tauhan sa pagsasailalim sa drug test, ngunit magsasagawa pa rin sila ng karagdagang mga pagsusuri. Maaari anyang isailalim sa drug test anumang oras ang sinumang pulis sakaling makatanggap sila ng ulat na gumagamit sila ng ilegal na droga. Patay ang tatlong umano'y miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa panibagong operasyon ng mga pwersa ng pamahalaan kahapon sa bahagi ng Kapuwal Island sa bayan ng Omar sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Colonel Jesus Manangkil, ang bagong talagang commander ng Joint Task Force Sulu, sumiklab ang sagupaan sa lugar bandang alas 3:45 ng hapon, matapos matsempohan ng mga tropa ng 11th Scout Ranger Company ang nasa 30 miyembro ng Abu Sayyafa. Tumagal ang labanan ng halos 25 minuto bago tuluyang umatras ang mga bandido. Nakita sa lugar ang isang bangkay ng hinihinalang miyembro ng grupo at kinumpirma ng mga sibilyan na dalawa pang mga bangkay ang dinala ng mga tumakas na bandido. Nakuha rin ng mga sundalo ang 3 pump boat na pag-aari ng Abu Sayyaf, isang Garand rifle, mga bala, solar panel at mga gamit sa paggawa ng bomba. Nitong Lunes ng tanghali ay napatay din ang magkapatid na umano'y miyembro ng Abu Sayyaf makaraang makasagupa ang mga elemento ng Philippine Navy sa karagatan malapit sa lungsod ng Zamboanga. Nagsasagawa ng Maritime Patrol Operations ang mga tropa malapit sa sityo Niog-Niog ng Barangay Muti nang namataan ang presensya ng mga bandido na pinangungunahan ng isang Marsan Ajiol. Sakay ang mga ito ng isang pump boat at akto umanong nangingikil sa ilang mga mangingisda sa lugar. Isang leader ng kababaihang Moro ang kinilala ng isang pandaigdigang organisasyon dahil sa pagsusulong nito ng kapayapaan at pagkakaisa ng mga Moro at Kristiyano dito sa Mindanao. Napili ng N-Peace Network si Mariam Barandia, ang Executive Director ng Kapamagugopa Incorporated na nakabase sa lungsod ng Iligan na kabilang sa 6 na mga peace builders mula sa iba't ibang mga bansa sa Asia na tatanggap ng prestiyosong N-Peace Award ngayong taon na. Ang 5 pang nakakuha ng parangal ay nagmula sa mga bansang Afghanistan, Indonesia, Nepal, Pakistan at Sri Lanka. Formal silang paparangalan sa isang seremonya na itinakda Pebrero ng susunod na taon sa Bangkok, Thailand. Ayon sa grupo, ang parangal ay pagkilala sa naging kontribusyon ni Barandia at ang kanyang grupo sa pagpapalaganap ng mensahe ng kapayapaan sa mga komunidad dito sa Mindanao. Partikular dito ang pagsusulong ng volunteerismo para mapag-ugnay ang mga Muslim at Kristiyano. Ang N-Peace Network na nakabase sa Bangkok ay suportado ng United Nations Development Program. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.